Tak dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň, ktorí nás sledujete cez stream, milí hostia v našej diskusii blížni na tému A čo my, ľudia na periférii, milí politici, vítam vás v najväčšej noclahárni pre ľudí bezdomova v Bratislave, noclahárni svätého Vincenta de Paul pri letisku, ako ju pozná väčšina bratislavčanov. A dovolte, aby som túto predvolebnú diskusiu, ktorá sa venuje práve ľuďom, ktorí žijú vo veľkej chudobe, otvoril práve predstavením hostí, ktorí sa uchádzajú o váš hlas. Začal by som asi od kraja, nezačnem tentokrát tak nejak, možno, že iba od dám, alebo tie si chcem nechať na záver, tak začal by som vzácnym našim prvým hosťom hneď správa, a to je Marek Machata zo strany Za ľudí.
Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
Tomáš Halás, Progresívne Slovensko Spolu. Takže ešte raz, takže Tomáš Halás, Koalícia Progresívne Slovensko Spolu, vítam vás medzi nami.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste medzi nás prišiel. Teraz prídem k dámam, ktoré sedia ku mne bližšie, a je to pani Katarína Hulmanová z KDH.
Dobrý večer. Naposledy sme sa tu videli na Štedrý deň.
Áno. A na záver som si nechal dámy, lebo mám veľkú radosť, že prijala medzi nás pozvanie aj zahraničná hostka alebo zahraničný host, pani Milena Jónová, ktorá je radní pro sociálne veci a zdravotníctvo mesta Praha a je občianským kandidátom strany Praha sobie. Vítam vás medzi nami.
Dobrý večer.
Kolegyňu z Čiech sme zavolali preto, aby povedala o svojej českej skúsenosti. Už 27 rokov sme není spoločnou republikou a vyvíjali sme sa trošku odlišným spôsobom, preto budeme veľmi radi, pokiaľ nám povie o svojej skúsenosti v hlavnom meste Českej republiky a našom bývalom hlavnom meste. A pokiaľ sa nebude báť byť aj kritická voči Slovensku, takže kľudne môžete. Na Slovensku existujú, alebo sú najznámejšie také dve veľké skupiny ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe a ktoré nemajú právny vzťah k bývaniu alebo majú problémy s bývaním. Slovensko je tým dosť špecifické, hlavne tou druhou skupinou. Prvou skupinou ste mnohí z vás, ktorí tu medzi nami sedíte. Ste tí, ktorí nemáte stály domov alebo ste prišli o bývanie a hovoríme vám ľudia bezdomova. A druhou skupinou sú sociálne vylúčené komunity Rómov, ktorí žijú v osadách. To znamená, prečo to hovorím? To znamená, že na Slovensku tento problém možno počíta okolo 4 milióna obyvateľov, len veľmi môjim hrubým odhadom. Ľudí, ktorí naozaj žijú bez právneho vzťahu k bývaniu, respektíve majú extrémny problém so strechou nad hlavou, keď to poviem úplne jednoducho. Sedíme v noclahárni De Paul Slovensko, ktorá je najväčšou organizáciou svojho druhu v Bratislave, ktorá dokáže denne poskytnúť ubytovanie stovkám ľuďom, že sedíme v ženskej časti. A chcem sa vás ako prvú otázku opýtať, aká je vaša osobná skúsenosť s bezdomovectvom? A ako ste sa, možno alebo ak si spomínate, kedy ste sa prvýkrát profesionálne stretli s touto problematikou, s touto témou? Kto chce, môžeme začať teraz, dáme dámam priestor ako prvým, takže nech sa páči. Pani Jónová.
Tak já bych asi mohla říct, že vlastně já jsem dlouhou dobu, mnoho let, vlastně od roku 92, pracovala v sociální oblasti na pozici sociální pracovnice nebo na nějakých manažerských pozicích v sociálních službách. Takže vlastně ta celá ta oblast je mi blízká, přestože s lidmi, kteří jsou bezdomova, tak specificky jsem nikdy nepracovala, ale vlastně s těmi problémy, se kterými se potýkají a které spolu s nimi řeší sociální pracovníci z těch organizací, které se jim věnují, tak vlastně má možnost sledovat opravdu od možná 20 let. Daleko intenzivnější je moje vlastně teď zkušenost v roli radní, která odpovídá za oblast pomoci, té krizové pomoci lidem bez domova, a to je vlastně velmi intenzivní, vlastně teď v zimě nejintenzivnější, protože ta zima je vlastně kritickým obdobím kvůli klimatickým podmínkám.
Děkuji pěkně. Nech se páči, paní Hulmanová.
Já bývám v Dubravke a vlastně asi před 15 rokmi jsem začala robiť scouting vo Fortuně. Poznáte Fortunu? Někteří jste tam aj bývali, že? No a bývají tam aj rodiny s deťmi a ja som robila scouting s týmito deťmi a deti sa ma pýtali, a ty bývaš na ktorej ubytovni? No, sú deti, ktoré si nevedia predstaviť, že by mali riadne bývanie. Potom s problematikou bezdomovcom som sa stretla vlastne vtedy, keď zmrzli ľudia na ulici, čo bol ten žalostný rok, a stretla som sa s bratom Filipom v tej dočasnej ubytovni, ktorú Františkani poskytli, a v podstate Depol poznám od začiatku jeho vzniku a trošku ho sprevádzam, aj môj syn tu pracoval, takže mám tu aj také osobné vzťahy a na Štedrý deň sem vždycky chodievame.
Ďakujeme veľmi pekne. Tomáš?
Ja ďakujem za pozvanie hlavne a tiež tak tu nie som v Depole prvýkrát. Bol som tu už niekoľkokrát počas mojej kariéry fotoreportera a aktivistu. Najprv som tu bol ešte za tlačovú agentúru TASR, keď som tu fotil nejaké reportáže o tom, ako funguje Depol, ale bol som tu aj, keď som robil spolupráci s Habitat Slovensko, sme robili príbeh jednej bývalej klientky tohto centra, ktorá sa vlastne dostala do vlastného ubytovania a bol taká success story. A s ľuďmi bezdomovcov som sa stretol aj pri práci s organizáciou Vagus, s tou dlhodobo spolupracujem a pomáhal som im pri komunikácii ich problémov bezdomovectva. A ja chcem povedať, že nie som tu teraz ako človek odborník, ktorý vám bude rozprávať nejak strašne veľa o tom do detailu, že čo všetko chceme spraviť a tak. Ale som tu za nás ako Progresívne Slovensko spolu, ako človek, ktorý si prežil blízko s ľuďmi bezdomova a chceli sme ukázať, že aj nám na tejto téme záleží. Myslím, že sme tu všetci spoločne na jednej vlne v tom, že toto je možno jeden problém, ktorý není na titulných stránkach novín a nezískavé sa politické body, ale stále je to otázka aj hodnotová a je to aj otázka prežitia pre mnohých.
Mm-hmm. Ďakujem pekne. Marek?
Poviem tri veci. Začnem tým, že ja sám som, aj keď to nevidíte, mám barle pod stoličkou, ťažko zdravotne postihnutý celý svoj život. A tieto dve komunity, ťažko zdravotne postihnutí ľudia a ľudia bezdomova, sa veľmi často prelínajú a stretávajú. To znamená, že mne napríklad hocikedy na stanici pomôže človek bezdomova, pretože ma považuje za svojho alebo za niekoho blízkeho, za čo veľmi ďakujem. To znamená, že v tomto ohľade mám blízko k ľuďom bezdomova. Úplne tak natesno som sa stretol s ľuďmi bezdomova v divadle Bez zábran, ktoré vzniklo na pôde útulku Svätej Luizy a kde som teda spolu účinkoval s ľuďmi bezdomova v dvoch divadelných hrách, ktoré sme uviedli, a tam sme veľmi úzko spolupracovali a tie príbehy tých ľudí boli veľmi silné. Druhá vec, čo chcem povedať, že stretávam sa s ľuďmi bezdomova v tej takej politickej rovine alebo na pôde mesta tým, že som poradca starostky Starého mesta pre sociálnu oblasť a veľmi často som s ľuďmi z Depolu, z Vagusu a zo všetkých organizácií, ktoré sa venujú ľuďom bezdomova. A ešte som chcel povedať nejakú tretiu spoločnú vec, ale keď mi to napadne, poviem to v druhej otázke.
Kedykoľvek budeš môcť, a takisto, keď hovoríme o otázkach, po tejto takej tej formálnejšej časti budete môcť aj vy pokladať otázky všetkým politikom, ktorí sa uchádzajú o vašu priazeň, dokonca aj do Prahy sa budete môcť opýtať. A takisto tí, ktorí nás sledujete na stránke Týždňa alebo na stránke Klubu pod lampou, tak cez slajdo nám môžete klásť otázky cez hashtag blížny s mekými tak na konci, takže nám môžete tiež položiť otázku, akokoľvek aj tí, ktorí nás sledujete z diaľky. Dobre, poďme teraz na takú trošičku poloodbornejšiu otázku. Na Slovensku, neviem ako v Čechách, máme problém s tým, že samotný pojem bezdomovectvo nie je jasne expressis verbis, jasne v legislatíve vymedzené a ako keby sme nevedeli uchopiť tento pojem v legislatíve, čo spôsobuje mnohé problémy, ako keby sme nevedeli presne vymedziť túto sociálnu skupinu, ktorá žije v extrémnej chudobe, zvlášť teraz v zime, ako ste aj vyspomínali, sa o nej hovorí ako si viac, aj keď máme našťastie takú miernejšiu zimu. Chcem sa vás preto opýtať, ako by ste vy definovali bezdomovectvo? A či považujete absenciu tohto pojmu v legislatíve za problém? Marek, napríklad.
No, máš pravdu v tom, že tento pojem nie je legislatívne definovaný. A ja si myslím, že to vychádza z toho, že u nás na Slovensku vnímame ľudí bezdomová žiaľ ako problém a hľadáme nejaké riešenie. A pritom sa zabúda, že vlastne my vôbec nemáme definované, kto je človek bezdomová a nevnímame ho ako človeka. Toto je obrovský problém, ktorý robí problém ľuďom bezdomová a aj štátu, ak im chce pomôcť. Ak to nebudeme mať definované v zákone, ak to nebudeme mať zaramcované, potom je veľmi ťažko pomôcť. Čiže dúfam, že akokoľvek nová vláda a nový parlament vznikne, bude to jedna z vecí, ktorú uzákoní a ktorú príjme, lebo to sa potom vzťahuje na veci ako zdravotné poistenie, ošetrenie u lekára a tieto záležitosti. Čiže je to veľmi dôležité. Môžeme si pomôcť takým európskym modelom ETHOS, ktorý má také 4 kategórie. Je to človek bez prístrešia, človek bez domova, človek s neistým bývaním a človek s nevyhovujúcim bývaním. To znamená, že myslím, že keby sme sa inšpirovali tým európskym modelom naprieč Európou, tak by to výrazne zjednodušilo život najmä ľuďom bez domova, o ktorých tu v prvom rade ide.
Tam je trošičku, hneď len budem reagovať, ak dovolíš, tam je trošičku problém, že táto kategorizácia dosť zoširoka chápe vlastne bezdomovectvo a potom, ako keby, trošku to preženiem, do nej spadali ľudia, aj ktorí napríklad bývajú na internáte alebo ľudia, ktorí majú akýmkoľvek spôsobom rizikové bývanie, bývajú na ubytovniach, na slobodárniach. A chcem teda tú otázku trošku zúžiť, že chápať z hľadiska sociálnej politiky len tzv. Ľudí, tzv. Pouličných bezdomovcov za bezdomovcov, alebo kam až ako ďaleko rozšíri tento pojem bezdomovectva, lebo sami cítime, že riešime cez tento problém ľudí bezdomová je problém oveľa širší. A to je vôbec nedostatok bytov. O tom ešte budeme neskôr hovoriť. Hovoríme na Slovensku o nedostatku 400 tisíc bytov práve pre Slovákov. Ale takže je táto definícia podľa teba, aj ostatní samozrejme nech zareagujú, naozaj taká, ktorá nás nezavedie do slepej uličky?
Ja som spomínal, že to by malo byť takou inšpiráciou. Uh-huh. Rozhodne to nemôže byť zákonnou definíciou, lebo naozaj by sme sa dostali do príliš širokého rámca. Môžeme hovoriť o kategórii ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo sociálnou chudobou. Môžeme hovoriť o ľuďoch, ktorí si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť vlastné bývanie a ohrozuje ich to na živote. Myslím si, že tých legislatívnych definícií môže byť XY. Neviem teraz povedať tú úplne najlepšiu, ale predpokladám, že keď sa dostaneme úplne na koniec, tak tá definícia bude z toho zrejma, čo povieme všetci štyria.
OK, si nahral ostatný brečník. Nech sa páči, pani Holman.
Ja by som povedala, že ten hlavný problém nie je v tom, že nemáme zadefinované, že kto sú bezdomovci, ale hlavný problém je v tom, že nie je jasné, aké sú kompetencie a kto sa vlastne má starať o ľudí bez domova. Mne sa zdá, že si to prehadzujú aj samospráva, aj štát ako horúci zemiak a nikto jasne nepovie, tak áno, my sme zodpovední za to, aby bezdomovci, aby ľudia bez domova mali kde bývať a aby všetci mali možnosť prenocovať na slušnom mieste. Ako toto sa mi zdá oveľa horšie ako to, že nemáme zadefinované v legislatíve tento pojem a túto kategóriu ľudí.
Ďakujem.
Pekne povedané. Ja tu iba súhlasím s kolegyňou a s kolegom a myslím si, že táto definícia je potrebná a je pre mňa nehorázno, že 30 rokov po revolúcii my nemáme definované bezdomovectvo ako také. Nemáme národnú stratégiu na boja s bezdomovectvom. Až v 21. storočí v krajine, kde vieme za jeden víkend odklepnúť 26 miliónov extra na futbalový štadión, my riešime, že z čoho by sme a prečo by sme vôbec mali riešiť bezdomovectvo. A tu bolo aj správne povedané, že bohužiaľ často, alebo väčšinou je to brané tak, že ten problém sú ľudia bezdomova. Nie je to bezdomovectvo ako také, ako fenomén. Že tí ľudia sú problém a k tomu prichádza tá stigmatizácia chudoby a samozrejme všetky negatívne javy a podobne. A my riešime, často bohužiaľ na Slovensku je tá chudoba stigmatizovaná, a či už to je až extrémna chudoba. A toto je, musíme my zmeniť, lebo ak my máme byť Slovensko naozaj moderný sociálny štát, tak naozaj je nehoráznosť, aby na Slovensku boli ľudia, ktorí umrznú kvôli zime. A je jedno, že na konci dňa, že či to poriešime tak alebo tak, hlavne, ak by sme to vyriešili. A ja si myslím si, že tu sa zhodneme s inými politickými stranami, že v tomto probléme nepôjde o to, či sme liberálni alebo konzervatívni, tu ide o to, že sme všetci ľudia a po voľbách, keď nastane nová vláda, by mala aj s pomocou tretieho sektora, s pomocou akadémie a s pomocou odborníkov si sadnúť jeden panel a naozaj spraviť tú slovenskú stratégiu na boj s bezdomovectvom a dať k tomu framework s reálnymi cieľmi aj kompetenciami a vyjasniť si tento problém a netváriť sa, že tento problém tu nie je.
Aj s peniazmi.
Úplne súhlasím, aj s financiami, áno.
Tak já bych řekla, že mě je blízká ta definice, široká. Uvedla bych jeden příklad, proč my vlastně teď v České republice, možná vlastně na Slovensku to taky řešíte, se věnujeme reformě psychiatrické péče a transformaci ústavní péče pro lidi s postižením. A teď se ukazuje, že například velkým limitem zlepšení kvality služeb a pomoci pro tuto skupinu lidí tak je právě nedostatek bydlení. A je to skutečně limitující prvek, nejsou byty a to si myslím, že je ten největší problém, který je potřeba, nebo jeden z těch velkých problémů, který je potřeba řešit. To znamená, že ta definice vlastně není až tak důležitá. Důležité je, aby každý člověk měl možnost důstojně bydlet, protože může mít střechu nad hlavou a žít v šestilůžkovém průchozím pokoji a je to samozřejmě špatně, stejně jako je špatně, když rodina s dětmi bydlí trvale dlouhodobě na ubytovně a všichni víme, že to není prostředí, které je vhodné pro rozvoj dětí. Současně si myslím, že vlastně ten problém bude ještě daleko širší. My jsme nedávno v nějaké debatě mluvili s jedním kurátorem, který má letité zkušenosti s pomocí lidem bezdomova. On říkal, že vlastně ještě důvody jsou před tím bydlením a to jsou nedobrá, špatná rozhodnutí, která vedou k tomu, že člověk o to bydlení zkrátka přijde. Takže on ten problém je velmi komplexní, ale určitě základním bodem jsou ty byty dostupné.
No, na Slovensku není ani až tak veľký problém, že by ľudia hromadne mrzli na uliciach, asi ani v Čechách, ale problém je napríklad, ako ste už aj spomínali, napríklad odvratiteľná úmrtnosť, ktorá je na Slovensku 2,5 násobne vyššia, ako je štandard Európskej únie. Asi v Čechách to je podobné, neviem, či identické, ale možno to bude podobné. To znamená, že celkovo je tu zlá zdravotná starostlivosť, celkovo tu ľudia zbytočne zomierajú. Ja som sám robil niekoľko rokov u túko resorty, kde tiež prišiel niekedy lekár a len preto, že to bol človek bezdomová, asi myslel, čo nebola pravda, že je napitý, dal mu iba glukózu a do rána zomrel. Teda nestaral sa o neho adekvátne, len preto, že ho zatriedil lekár s 20-ročnou praxou. Ale vrátim sa k vám, pani Holmanová, vy ste hovorili o zodpovednosti aj samosprávy alebo štátu. Kde je vlastne hranica zodpovednosti štátu za riešenie bezdomovectva a kto by mal mať primárne v kompetencii riešiť bezdomovectvo? Župa, teda kraj, alebo obec, mesto, štát, mimovládky, alebo jednotlivci, podnikatelia. Kto by mal mať ako keby tú hlavnú zodpovednosť za to z hľadiska výkonu? Samozrejme štát všeobecne, ale z hľadiska výkonu, kto by mal riešiť bezdomovectvo? Lebo tie kompetencie sú dosť rozdrobené.
Ja som tu bola na debate kandidátov na primátorov A nestačila som sa čudovať, ako rozprávali o tom, že ako oni pomáhajú Depolu a čo robí Depol a v čom mu ustúpili. Ale veď predsa o toto sa má postarať štát a samospráva. A keď som si teraz prečítala koncepciu, tak som zistila, že vlastne Vúcka je zodpovedná za riešenie bezdomovectva. Ale viem, že hlavne mesto, tu na konkrétne v Bratislave, že mesto sa stará o mestské časti, ale tiež to je tak, akože, no, tak Depol niečo robí, tak my mu pomáhame. Ale vlastne, tak z hľadiska princípu subsidiarity, čo je ako mne blízke, ako kresťanský princíp, tak by som si myslela, že tá hlavná zodpovednosť by mala byť na najbližšej komunite, čiže obec. Ja som teraz vstúpila do sociálnej komisie v Dúbravke, tam, kde bývam, a nestačím sa čudovať, že vlastne poslanci alebo štátna správa a samospráva vnímajú tie veľké problémy a hovoria, že my si s tým nevieme poradiť, to by mali riešiť tretí sektor, to by mal riešiť. A ja si myslím, že chudoba a takéto problémy, že to je taká veľká vec, že toto nevyrieši ani štát, ani samospráva, ani cirkev, ani tretí sektor, ale musíme sa spojiť ako v pomoci týmto chudobným. A má tu miesto napríklad, že ak samospráva prevádzkuje nejakú ubytovňu, tak farské spoločenstvo by malo sprevádzať tie rodiny. A to nie je jednoduchá robota. To nedá sa, že jeden človek sprevádza 10 rodín. To naozaj by si mala každá rodina zobrať nejaký patronát nad týmito ľuďmi a pomôcť im k samostatnému životu. Takže určite si myslím, že zodpovednosť by mala byť na tom najbližšom, ale sám nikto nevyrieši tieto problémy.
Najbližšom znamená obec?
Najbližšom obec.
Takže obec by mala niesť tú zodpovednosť.
A potom akože kontaktovať rodiny, že mne sa zdá, že tu sa strašne málo robí s rodinami, uh-huh. že vlastne aj množstvo tých sociálnych pracovníkov, čo tu robia, tak to je úplne hanebné, že takýmto spôsobom jednáme s takýmto závažným problémom.
Dobre, ale viete, keď to postavíme na starostovi obce, ktorý nemusí byť osvietený, máme aj osvietených a neosvietených starostov, niektorí starostovia si robia reklamu na tom, že nenávidia Rómov, napríklad. Možno, že aj ľudí bezdomova, napríklad. Aj. To znamená, že nie každý starosta by toto chcel riešiť, lebo vieme, že aj dnes starostovia majú túto kompetenciu mnohí, ale niektorí sa tomu vyhýbajú a niektorí, ako známy prípad Vlada Ledeckého, veľmi konajú a pomáhajú veľmi aktívne.
Ako bezdomovectvo je problém, ktorý by sme najradšej niekde schovali, hej, že oblepme to plagátmi, nech nevidíme nikde tých bezdomovcov, hlavne nie na stanici alebo na verejných priestoroch. To sme videli, aj keď tu boli hokejové majstrovstva, hej, že vytlačme ich z ulice, hej. Ale ako to nie je riešenie a žiaľ teda v našej kultúre naozaj tu na často musí vstúpiť aj štát do tejto pozície toho, čo niečo robí. Áno. A potom akože kompetencie sú jedna vec, obce majú kompetencie, ale prečo nemajú aj financie na to, aby tieto veci fungovali? Možno, že keď viacej zostárneme, tak potom nás až napadne, že aj musíme riešiť veci, ale teraz sa mi zdá, že máme taký mladistvý rozmach a ako najradšej by sme nevideli tieto problémy ani starých, ani chorých, ani bezdomovcov. Uh-huh. A radšej robíme chodníky, ihriska, malujeme lavičky.
Ja možno by som povedal, že začneme tým, že kto to robí dnes. Dnes to robia najmä mimovládne organizácie. Dokonca ja ako zamestnanec Starého mesta dnes by som si radšej tú službu objednal od neziskovej organizácie a poslal jej peniaze, lebo by som vedel, že tú službu vie urobiť lepšie ako moji ľudia alebo naši ľudia, ktorí na to vôbec nie sú vyškolení. Ale kto by to mal robiť? No, štát by mal zadefinovať nejaký rámec, napríklad to zdravotné poistenie, o ktorom sme hovorili, alebo tú stratégiu národnú, ktorú spomínal kolega, my ju taktiež máme v programe, to znamená, že toto verím, bude veľká programová zhoda v budúcej vláde, ak sa ju podarí zostaviť. Čiže štát musí postaviť nejaký rámec, v ktorom tá spoločnosť funguje. A potom všetci musia robiť ten diel zodpovednosti, ktorú im ten štát pošle aj spolu s tými financiami, ktoré by im mal poslať. To znamená, že tak, ako hovorila pani Hulmanová, Obec je človeku najbližšie, alebo nejaké jeho spoločenstvo. Nejaké kompetencie má aj mesto, nejaké kompetencie má kraj. A napríklad prezradím takú perličku, že teraz nás z magistrátu poprosili, že aby sme ako mestské časti nerobili vlastné stratégie, ale počkali na celú mestskú stratégiu a potom ju skúsili implementovať do podmienok každej jednej mestskej časti, lebo iné problémy sú v Starom meste, iné problémy sú v Ružinove, iné problémy sú v Dubravke, iné v Petržalke. To znamená, že mesto nás teraz prosí, prosím vás, počkajte, pripomienkujte našu stratégiu a potom si ju pokúsme spoločne implementovať naprieč všetkými mestskými časťami do celého mesta. Takže každý musí urobiť svoju časť odpovednosti. Ja si myslím, že odborníci aj mimovládky veľmi radi pomôžu pri tom, ako by to malo vyzerať, lebo vynechať ich z toho nemôžeme, bola by to obrovská chyba. Robia s tými ľuďmi každý jeden deň, či už na ulici alebo v útulkoch, majú najviac skúseností a to nehovorím preto, že sme na pôde depolu, naozaj to tak je. Kto sa v tom pohybuje roky, tak vie, že tí ľudia, ktorí robia ten street work, robia ten housing a tieto veci, najlepšie vedia a vedia to lepšie ako nejaký minister.
Ďakujem pekne.
Ja súhlasím a hlavne ako človek, ktorý pochádza z tretieho sektora a robil s desiatkami organizácií, ma vždy hnevalo to, že občiansky sektor, tie mimovládky museli suplovať štátne služby a ešte, či už nedostávali žiadnu podporu, alebo keď dostávali nejakú, tak mali s tým často veľmi veľa byrokracie. A toto sa musí zmeniť nastavenie a vidím, že sa to zmení na tej bratislavskej úrovni, sa mení nastavenie voči tretiemu sektoru. Musí sa to zmeniť aj tej štátnej, že mimovládny sektor komplexne nemá byť nepriateľom štátu, ale má to byť akože ukážkou, ako občania sa môžu dať dokopy aj na odbornej báze a pomáhať riešiť nejaký problém, ako nejaký sociálny problém. Áno, a toto som rád, že povedal kolega, že myslím si, že na tomto tá zhoda v tej vláde bude a bude teraz dôležité, aby aj ten odborný sektor a ten občiansky sektor prišiel s požiadavkami, prišiel s tým svojím know-how do tej diskusie po voľbách, pred voľbami to už bohužiaľ nemá moc zmysel, prišiel po voľbách do tej diskusie, aby sme si naozaj definovali naše ciele, definovali sme, ako to chceme zmeniť a potom sa nám bude aj ľahšie lobovať za tie financie. A k tým financiám, ono treba chápať aj to, že riešenie problémov bezdomovectva nemusí byť iba náklad štátu, ale môže to byť aj investícia. Tak ako sa ukázalo nebohý Martin Filko, ktorý spolu zakladal Progresívne Slovensko, ktorý robil inštitút hodnoty za peniaze, tak inštitút vypočítal pri trošku inej téme drogových užívateľov injekčných. Vypočítali, že investícia štátu do prevencie a do riešenia drogových užívateľov injekčných a zbieranie injekčných stiekačiek. Nakoniec tomu štátu zarobilo v dlhodobom horizonte, lebo sa boli nižšie náklady na zdravotníctvo a podobne na HDP a blablabla. A toto je aj s bezdomovectvom, že naozaj, že okrem toho, že to je humanisticky poviem, že to je problém ľudí, ono to je, aj keď by som išiel apelovať na niekoho, kto má excelovské tabulky iba v hlave, tak je to problém aj ekonomiky, lebo je to stratená pracovná sila, je to stratený akože človek, ktorý môže fungovať v tej ekonomike. A investícia do týchto sociálnych služieb musíme už prestať rámcovať ako niečo, čo my dávame, ale to je, môže byť aj investícia. A naozaj, ja verím, že už Inštitút hodnoty za peniaze by vedel vypočítať, že dlhodobé riešenie problému bezdomovectva by sa nám mohlo ekonomicky nakoniec zavrátiť.
Ja len jednou vetou zareagujem, že existuje taká štúdia, ktorá hovorí, ak sa nemýlim, že každé jedno euro investované do ľudí bezdomova sa vráti 11 násobne. Takže má to zmysel.
OK, ďakujem.
Tak sa super zhodneme.
Aká je skúsenosť v Prahe?
Tak v Praze, kdybych se měla věnovat tomu, jestli nevládní organizace, nebo město, nebo kraj, nebo kdo, tak konkrétně Praha jako hlavní město sama poskytuje přímo služby lidem bezdomova, tím, že máme vlastní azylové domy, noclehárny, které teď na zimu otvíráme ve větším počtu. A současně ale v Praze funguje celá řada neziskových organizací, které tradičně poskytují služby téhle skupině lidí. Takže jde to, aby to dělalo jak obec, tak nevládní organizace. Ale já bych chtěla říct, že mně připadá, že je naprosto v pořádku, když to dělají nevládní organizace, umějí to velmi dobře. Jen si myslím, že je potřeba, abychom se naučili s nimi jako veřejná správa líp spolupracovat. Nevím, jak to je tady na Slovensku, odhaduju, že to bude podobné jako u nás. Vlastně ti poskytovatelé služeb, a netýká se to zdaleka jen služeb pro lidi bez domova, chodí za tím městem a říkají, my potřebujeme peníze na to a na to a na to. A já myslím, že se to musí otočit, že my musíme jako hlavní město v roli kraje, a to se týká i města, roli města, se naučit vlastně sformulovat, co potřebujeme od těch nevládních organizací, aby dělali pro potřeby, pro naplňování potřeb občanů na území, které spadá do naší správy. Abychom vlastně my objednávali a ne, aby se nás ty nevládní organizace doprošovaly. A to je, tohle otočit je teda opravdu velký úkol nejenom pro tu veřejnou správu, ale i pro ty organizace, protože se prostě musíme to naučit dělat jinak. A co se týče toho vlastně celku, tak já bych řekla, že to musí být koordinovaná souhra všech těch součástí, kde princip subsidiarity určitě platí nebo měl by se zohledňovat. Myslím, že hlavní funkcí města nebo jednou z hlavních funkcí města je zabezpečovat bydlení, takže jestliže se řekneme, že řešením bezdomovectví jsou byty, tak to je něco, co prostě musí fungovat v těch městech. Problémem je, že jsme je všechny prodali v rámci privatizace, takže teď vlastně máme problém, asi kývete, máte to podobný, jako to máme my. To asi těžko jezdit do Vídně, která to má úplně jinak, a plakat. Tak to je potřeba vlastně řešit. No a současně je potřeba určitě, a to je zkušenost z Prahy, je teď taková, že tam je několik velkých center pro lidi bez domova a vlastně léta se volá po decentralizaci služeb, aby vlastně, což znamená, že se služby zmenší a začnou se vlastně poskytovat na různých lokalitách, tam, kde jsou potřeba. A tohle je teda, musím říct, taky velice těžký úkol, protože nikdo ty služby u sebe vlastně nechce mít, a jako myslím na těch městských částech, takže to pak vede k paradoxním bláznivým situacím, kdy budujeme noclehárny a denní centra pro lidi bez domova na Vltavě, protože ta jako kdyby nepatřila nikomu, tak je to těžký, ale potřeba s tím vlastně hodně pracovat a najít cesty, jak motivovat jednotlivé městské části k tomu, aby pochopili, že vlastně mít službu pro lidi bez domova na svém území je vlastně pomoc tomu místu, protože a to vlastně spočívá, nebo to souvisí i s, jako se změnou pojetí těch služeb. Nevím zase, jak to funguje na Slovensku, v České republice. Vlastně my se nesnažíme ty lidi udržet pod střechou, ale vlastně permanentně jakoby vyháníme spod té střechy. Noclehárna je od večera do rána, pak se musí ven. Denní centrum otvírá hodinu o dvě později a je někde jinde. Azylové domy jsou na řádově měsíce a musí se po měsících prodlužovat. Vlastně to vůbec nedává smysl a je potřeba tyhle věci otočit, aby to mohlo začít fungovat prostě líp, aby to bylo vnímané jako pomoc tomu místu, že vlastně my tady máme místo, kde pomůžeme lidem zůstat pod střechou a tím vlastně pomůžeme všem, celé společnosti. Ještě poslední věc bych chtěla říct, my jsme byli letos na podzim vystavení takovému tlaku z jedné městské části, kde jinak velmi dobře spolupracujeme, abychom něco udělali se zimní noclehárnou, která se tam na zimu vždycky otevře a autobus tam jezdí jednou za 20 minut a když se právě ráno otvírá a večer, teda ráno zavírá, večer otvírá, tak celý ty autobusy jsou vlastně naplněný lidmi bez domova a ti obyvatelé té lokality to nemají rádi a vlastně vznikaly různé nápady, že budeme tam zařizovat dopravu a budeme ty lidi vozit tam a zpátky. A pak jsme vlastně vymysleli se starostou nebo místostarostou té městské části, myslím, geniální řešení, že tu ubytovnu prostě necháme otevřenou celý den. A vlastně jako tohle odpadne, tenhle ten problém a ti lidi prostě budou mít celý den, jako mít možnost tam být. A my jsme se tam byli podívat asi před 14 dny a není jediná stížnost, jediná, přestože předtím se psali petice a vlastně s tím byl obrovský problém, tak tímhle jako lidským řešením, které vyřeší ty problémy, tak vlastně jsme vyřešili problém nejenom těch lidí. Je to noclehárna, která je specificky určená pro lidi bez domova se zdravotním problémem. Jsme vlastně vyřešili jako mnoho problémů najednou.
Jako velmi pěkně viacerí jste hovorili o možno o tom ťažisku obce a mimovládneho sektora, hovorili ste o dotáciách, aby som len chcel ponúknuť práve skúsenosť prvého zariadenia na Slovensku, ktoré vzniklo, to je Resoty, ktoré 20 9 rokov funguje bez jedinej dotácie štátu. Existuje to aj prvý útulok, možno aj v Československu, na Slovensku určite, ktorý vznikol v Bratislave, založil kňaz, ktorý už nebohý. A ono funguje 29 rokov, skoro 30 rokov funguje bez jedinej dotácie štátu, čo je tiež zaujímavé, keď sme hovorili pred chvíľočkou o dotáciách, možno ako inšpirácia, keď budete hlasovať už za 23 dní, možno v parlamente, teda budete zvolení a potom v parlamente. A tým sa chcem dostať vlastne k voľbám. Za 23 dní máme veľmi dôležité parlamentné voľby, ktoré sa na Slovensku prirovnávajú práve k tým, keď sme bojovali proti Mečiarovi, pretože to, čo sa odkrýva, tá chobotnica zlá, je naozaj veľká a my sme si dlho mysleli tak trošku na myslenie, že keď vy máte toho Zemana a Babiša, že ste na tom horšie, ale prislížme, že asi možno aj sme my na tom horšie. Ale v každom prípade, keď sa začala odkrývať všetky tie zlé veci, ktoré vlastne vyplavili sa na povrch po vražde práve Janka Martinky, ale vrátim sa teda k voľbám. Vy tu zastupujete tri slovenské, jednu zahraničnú politickú stranu a chcem sa vás opýtať na váš program. Ako chcete, ako chcú vaše strany riešiť problém bezdomovectva? A tú otázku doplním. To pre mňa najdôležitejšie, že či vaše politické strany počítajú s tým, že je možné bezdomovectvo v dohľadnej dobe ukončiť. Takže nech sa páči. Ako je to, teda ešte raz, ako je zakotvené riešenie bezdomovectva vo vašich programoch? Za ľudí, PS, Spolu, KDH a u vás, Prásobie, hej. A či máte v programe zakotvené ukončenie bezdomovectva? Kto chce, môže znova začať. Môžeme tak, z Čiech začať. Môžeme z Čiech začať. Tak Praha sobie, nech sa páči.
Praha sobie, tak ja bych možná mluvila ráda o koaličním programu, ktorý máme v hlavním meste a ten mimo jiné, vlastně tam jsme se zavázali, že ukončíme nevyhovující bydlení rodin s dětmi na ubytovnách, což je problém v České republice a v Praze tedy také. Takže a potom lidí v seniorském věku, čili těchto dvou skupin, které patří k těm nejzranitelnějším, ti nejmladší a ti nejstarší, tak jsme si zavázali k tomu, že jim poskytneme standardní důstojné bydlení. Máme k tomu vlastně k dispozici několik stovek bytů, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, což je obrovská výhoda, ovšem jsou v neobyvatelném stavu, takže vlastně pracujeme na jejich rekonstrukci a s obytněním. A vedle těch bytů, což je gestce mého kolegy Adama Zábranského, tak vedle toho vlastně pracujeme na rozšíření kapacity služeb, které pro ty, kteří budou potřebovat nejenom to bydlení, ale taky nějakou pomoc tím, aby se to bydlení udrželi, aby byli z toho dobře se postarat o svoje děti, tak vlastně posilujeme kapacitu sociálních služeb, které mohou přijít a pomáhat při tom zabydlování a při tom udržení si toho bydlení. Bydlení všeobecně vlastně je důležitou součástí toho našeho plánu a vlastně hledáme cesty, jak jednak využít ty nevyužité byty, které v Praze jsou v tom stavu, který je nepoužitelný, ale jak také začít stavět nové byty, což je dnes, se říká, že v Praze se nepostaví vůbec nic kvůli té byrokracii, kvůli zdlouhavosti těch všech procedur, tak to je další kus vlastně toho, k čemu jsme se zavázali. A pak bych ještě chtěla říct, že já považuji za velké vítězství to, že se změnila pravidla pro přidělování městských bytů, tak aby na ty byty dosáhli ti, kteří je nejvíc potřebují, kteří jsou nejchudší, nejohroženější na tom, té společnosti. A snažíme se vlastně zapojit do té spolupráce i jednotlivé městské části, které vlastně mají také svoje vlastní byty. A tím cílem je dosáhnout toho, aby ta pravidla pro bydlení, pro přidělování městských bytů vlastně byla stejná.
A máte v straně zakotvené ukončení bezdomovectva, nebo máte to v programe?
My se snažíme vlastně přistupovat k tomu systémově, hledat systémová řešení, která jsou obecně platná, která vlastně ale míří a řeší problémy těch nejzranitelnějších. Mm-hmm. Například tím, že máme dnes nová pravidla pro přidělování těch bytů.
OK, děkuji. Paní Hulmanová, alebo kdo by chcel pokračovat? ako je to v najstaršej, alebo jednej z dvoch najstarších politických strán na Slovensku, ale vy ste zástupkyňa momentálne najstaršej parlamentnej politickej strany, tuto KDH, takže čo máte vy vo vašom programe zakotvené ohľadom riešenia bezdomovectva?
Tak keď si zoberieme situáciu bezdomovcov, tak často sa ich týka sociálna služba, ktorá sa nazýva, že krízová intervencia. Ale krízová intervencia by mala fungovať vtedy, keď vznikne kríza a treba tú krízu odstrániť. Lenže títo ľudia, ktorí sú vlastne klientami služby krízová intervencia, ju dostávajú už dlhé roky. A to je chyba. To nemôžeme držať ľudí toľké roky v stave kríze a preto kresťansko-demokratické hnutie by chcelo navrhnúť nový zákon o krízovej intervencii, ale netýkalo by sa to iba krízovej intervencie, ale aj dlhodobej podpory. Lebo máme tu skúsenosť, Jožko to môže potvrdiť, že krízová intervencia je jedna vec, ale tu na naozaj potrebujeme dlhodobú pomoc. Potom, čo sa mi zdá nesmierne dôležité, stále sa bavíme o organizáciách, ale čo je aj také moje nejaké osobné nasadenie a v čom sa veľmi stotožňujem s kresťansko-demokratickým hnutím, je také zameranie na človeka. Nehovorme o organizáciách, ale hovorme o človeku. Hej, keď je niekto chudobný, tak často býva aj chorý. Kto z vás je chorý? Ste tu viacerí, čo ste chorí? No a kto z vás je chudobný? No, čiže aj chorý, aj chudobný a často sa aj stane, že príde sem sanitka a vykydne tu chorého človeka, lebo nemá kam ísť. A prečo to tak je? Lebo nespolupracujú ministerstva, nespolupracujú úrady, nespolupracuje samospráva. A toto treba odstrániť, toto treba zmeniť. A toto by som ja teda chcela spraviť a v tomto sa veľmi stotožňujem s programom kresťansko-demokratického hnutia. Hovorme o človeku a nehovorme o inštitúciách a nehovorme o ministerstvách, ale všetko urobme, aby človek bol v centre pozornosti. Keď chcete vybaviť vodičák alebo niečo okolo auta, tak prídete do klientského centra a tam vám všetko vybavia. Ešte sa na vás aj usmievajú. A vy, keď si potrebujete vybaviť občiansky alebo zdravotný preukaz alebo niečo, alebo niekto má na starosti choré dieťa alebo starého človeka, tak ho preháňajú od okienka k okienku a nedostane pomoci. A toto by sme mali zmeniť. Čiže nehovorme o organizáciách, hovorme o človeku a naozaj mu pomáhajme.
Dobre, ďakujem. Tá druhá časť otázky neobíde ani vás. To znamená, máte v programe zakotvené ukončenie bezdomovectva?
Ja som pozerala program, nemáme tam zakotvené ukončenie bezdomovectva. Ale ja osobne si myslím, aj tie OSN, všelijaké vízie, že ukončíme chudobu v 2030,
20, Európa 2020. Ale aj 2020 bola vízia, že klesne počet chudobných a stúpol.
Ak sa pamätáte, v roku 2010 bol medzinárodný rok za odstranenie za odstranenie chudoby a tie vízie všetky, akože ja verím tomu evanjeliovému, že chudobných budete mať vždy medzi sebou, tak sa obávam, že tie situácie budú tu stále.
Dobre. Takže, pán Halas, ako je to vo vašej strane?
Tiež sa priznám, nemáme v cieli ukončenie bezdomovectva, ale určite, ako som spomínal, treba definovať bezdomovectvo ako problém, treba definovať ho aj v legislatíve a treba ako odborná sféra, tretí sektor, aj vládna koalícia, snáď budúca, si sadnúť a spraviť stratégiu. Lebo toto je akože tiež není problém jedného ministerstva sociálnych vecí, je to cross ministerské, ako povedala tu kolegyňa. Ale čo sa týka programu, ako viete, táto problematika sa týka rôznych oblastí. Je to naozaj obraz aj zdravotníctva. Napríklad my máme v programe zvýšenie dostupnosti psychologickej pomoci, lebo chudoba a psychologické duševné ochorenia sú u nás strašne stigmatizované a je to prepojené. A bohužiaľ, keď aj na Slovensku v tejto spoločnosti sa to stigmatizuje, človek, ktorý nemá vysoký príjem a nemôže si zaplatiť súkromného terapeuta, sa rozhodne rieši tento svoj problém ešte v začiatku, tak máva problém na dostupnosť tejto pomoci. Viem to bohužiaľ od mnohých príbehov, ktoré poznám. Čiže je tam tá psychologická pomoc. Potom bohužiaľ veľa ľudí sa ocitá vyslovene na okraji chudoby alebo na bezdomová kvôli problémom s drogovým užívaním. Čiže máme už drogová politika na Slovensku, ktorá je zaseknutá v nejakých narratívoch 10 rokoch o vine toho človeka, by sa mala dostať na odbornú úroveň a mala by naozaj ísť cez harm reduction. Je tam všeobecne vlastne by sa mala riešiť aj hlavne tá prevencia, lebo keď už máme ľudí na bez nula, tak potom je tam o krízovú intervenciu. A samozrejme nájomné bývanie, som rád, že sa stalo témou aj týchto volieb. Nájomné bývanie treba riešiť. Je to komplexný problém kvôli tomu, že áno, je tam nejaký súboj kompetencií samosprávy, štátu a podobne. Nesľubujeme modré z neba, nesľubujeme, že postavíme viac bytov, ako sa stávalo za Husáka. Ale máme to v programe, že by sa podporovalo financovanie dopyt, ale podporovalo by sa výstavba. Dali by sa ľahšie nástroje na stavbu bytov, bytových domov. Aj finančne by sa to modelovalo. Boli by tam finančné motivácie. A myslím si, že nepoviem, že máme program, ktorý vyriešil všetky tieto problémy. Ale je a myslím si, že tu inak máme spoločne s kolegami, že prichádza doba a prichádzajú strany, ktoré sú otvorené reálnemu riešeniu týchto problémov. A myslím si, že nakoniec nám pôjde o tú hodnotu za peniaze a pôjde nám o tie výsledky. A myslím si, že problém ľudí bezdomová a tieto sociálne problémy nie sú problém konzervatívny alebo liberálny, ľavý alebo pravý, ale je to problém nás ľudí ako spoločnosti a v tomto sa myslím, že zhodneme, že ho treba riešiť.
Ako je to v strane za ľudí. Váš predseda bol veľmi známy tým, že veľmi intenzívne pomáhal počas svojho funkčného obdobia prezidenta bezdomovcom. Tak ako áno, je to vo vašej strane?
Áno, tak nemôžem povedať, že máme v programe ukončenie, ale máme v programe opatrenia, ktoré smerujú k ukončeniu. A nie len, že ich tam máme, ale ja som bol jeden z tých, ktorí ich tam umiestnili do toho programu. Napríklad pre Bratislavu máme mapu riešení. Tu sedí medzi vami moja kolegyňa Veronika, ktorá na to upozornila a vlastne na základe jej podnetu sa to do tej bratislavskej mapy dostalo. Máme to v celoslovenskom programe vo forme housingu, Housing First. Máme v zdravotnej oblasti, chystáme, alebo chceli by sme, aby ľudia bezdomová, alebo väčšina z nich sa stali poistencami štátu, teda získali prístup ku zdravotnej starostlivosti. Nemyslíme len na to, aby dostali kartičku, ale vieme, že mnohí z nich majú dlh. To znamená, že ten dlh by sa riešil separátne, ako keby v samostatnom konaní a nezabránilo by to prístupu k tej zdravotnej starostlivosti. Máme takisto nejakú výstavbu nájomných bytov. Samozrejme, my nesľubujeme niečo, čo nevieme urobiť alebo čo je otrhnuté od reality, ale máme nejaký počet stanovený a myslíme aj na ľudí bez domov a na housing. To znamená, že môžem povedať, že máme to v programe a takisto už som to spomínal, poviem to znova, máme v programe aj tú národnú stratégiu, chceme, tak ako kolegovia v PS spolu, chceme zobrať do spolupráce mimo vládky, chceme zobrať samosprávu a chceme to spoločne urobiť, lebo nie je múdre, keď niečo urobí nejaký úradník od stola alebo len nejaký poslanec. Nechcem dehonestovať poslancov, mnohí robia dlhé roky v sociálnych službách a vedia, o čom to je. Keď budete vychádzať, možno jednu takú pani poslankyňu stretnete, ale chceme robiť toto v spolupráci, aj tú národnú stratégiu, aby to nebolo niečo, že my sme múdri a vymyslíme to od stola a nikoho tomu nezoberieme. To znamená, že máme to vo viacerých oblastiach programu podchytené.
Dobre, ďakujem. Vy ste hovorili o nájomných bytoch. Je tu jeden politik, ktorý, Boris Kollár, ktorý sľubuje, alebo respektíve má ambíciu postaviť 25 000 bytov ročne. My vieme, že podľa Inštitútu finančnej politiky Slovensku chýba v porovnaní s priemerom Európskej únie až 400 000 bytov a 60% nákladov, ako som sa dočítal, financií štátu, štátnej bytovej politiky smeruje do obnovy a nie do výstavby bytov. Je podľa vás prísľub Borisa Kollára, aby som bol veľmi konkrétny, postaviť 25 000 nájomných bytov ročne reálne? U vás by to bolo asi 50 tisíc, keďže ste raz taký veľký. A to je prvá časť otázky. Druhá časť otázky je, že akým spôsobom chcete dosiahnuť, aby boli stavané dostupné nájomné byty, lebo vy asi každý z nás pozná tzv. Sociálne byty, ktoré sú častokrát drahšie ako komerčné. Ja som sa s tým nieraz stretol v rôznych obciach, malých mestách, kde postavil primátor, starosta sociálne byty, kde bolo len veľmi maličký rozdiel medzi komerčným nájomným a tzv. Sociálnym. Takže neriešilo to žiaden problém, ktorý sme chceli teda riešiť. Takže je reálne postaviť podľa vás 25 tisíc bytov ročne, ako hovorí možno váš budúci koaličný partner, dúfajme teda, že to neotočí, alebo a myslíte si, že dokážete presadiť výstavbu sociálnych bytov? Máte takú ambíciu teda? Kto by chcel začať? Tak pán Halas, nech sa páči.
Jak môžeme ešte k tej výstavbe sociálnych bytov, že sa často robí to, že starosta to postaví, dá postaviť firme svojej manželky v nižšej kvalite a vlastne sa aj toto je jeden z nástrojov, ako sa tuneluje tento štát, bohužiaľ. A čo sa týka toho návrhu Sme rodina, možno na prekvapenie poviem, že som rád vôbec, že sa to vyťahlo ako téma do týchto volieb, bohužiaľ, ale ja si myslím, že tieto voľby nemajú byť iba o tom, že proti komu sme, ale mali by sme aj riešiť problémy reálnych ľudí. Bohužiaľ, musím povedať, že ten návrh z prepočtu odborníkov je nerealistický. Čo ja viem, tak na Slovensku sa ročne postaví nejakých 15 až 20 tisíc bytov, čiže toto by bolo, že keby štát postavil 25 tisíc, na to nie čo mi bolo povedané odborníkmi, ja som sa to zvlášť zistil a nie som zrovna stavbár, tak akože nemáme ani dostatok firiem, ktoré by to vedeli postaviť. A zároveň ten finančný prepočet vlastne stál na tom, ten návrh stojí na tom, že by sme tieto investície vyňali z dlhov štátu a by to vyšlo nejaké, tuším, 2 miliardy ročne. Akože enormne, proste je to nerealistický sen. A nie je to síce strašne pekne a jednoducho a svet je gombička, ale bohužiaľ takto to nefunguje. Je super, že to aspoň sa tomu venujú médiá. Čiže tak by som povedal k tomuto návrhu, ale som rád, že vôbec sú otvorení k tomu, že nájomné byty a som rád, že problematika stavby nájomných bytov štátom už není nejaké fuj-fuj lavičiarské niečo vec, ktorú musíme nechať na trh. Lebo bohužiaľ vidíme, ako funguje trh. Ja bývam v Bratislave od 20 rokoch v podnájmoch, mám 36 rokov, lebo proste sám nie som z tej skupiny ľudí, ktorí si len tak môžu dovoliť kúpiť byt v Bratislave a každým rokom je to trošku viac nedohľadne. Nehľad o tých mladých rodinách, vieme, že mladé rodiny sú veľmi ohrozené. Potom máme tie skupiny ľudí, ktorí síce majú vysoké školské vzdelanie a robia učiteľov alebo sociálnych pracovníkov a tam je to úplne zle. A čo týka nástrojov, ktoré máme, je tam zmena toho fondu na obnovu budov. Áno, teraz to ide primárne do obnovy budov. Malo by sa to robiť na výstavbu bytov. Môže štát nastaviť, ak chceme to, nastaviť programy na to, aby bol finančným garantom, aby dával finančné pôžičky s nejakým menej ako komerčným úrokom na túto výstavbu a tieto nástroje. Je to komplexná vec a fakt naozaj nebudem sa tu robiť ako politik na populistu, ktorý má všetky riešenia, všetkých ovláda, nie som odborník na nájomné bývanie. Ale chcem povedať, že tento problém tu máme a ja som rád, že je vo viacerých, keď som čítal tu na programy aj kolegov, že tento problém sa vôbec vyťahol a že ho budeme môcť riešiť. A opäť akože ja ako pragmatik poviem, že ja radšej budem hlasovať za návrh, na ktorom sa zhodneme všetci a odborníci odsúhlasia, ako by som mal stáť vždy za všetkým svojím.
A to prosím vás, nedávajte stavať širokému, dobre? Lebo oni chcú, aby štátna firma vznikla, ktorá bude stavať byty a toho sa vždy bojím, keď vznikne štátna firma, čo má stavať byty. A tak možno, že niekomu zo zahraničia to dať postavať. Ale to už iba tak na odľahčenie.
Áno, toto je bohužiaľ, a toto akože súhlasím, že širokému to nedávajme stavať. Bohužiaľ, toto je problém aj toho, ako u nás fungoval ten štát. Čo u nás štát často za tie roky bol vnímaný iba ako nástroj na korupciu a že všetko sa malo nechávať na trh, pričom ja ako človek, ktorý chodí často do Škandinávie a chodíme aj do Rakúska, tak vidíme, že ten štát môže byť aj dobrý hospodár. Môže byť, len tam musia byť dobré kontrolné mechanizmy a naozaj musíme riešiť tú korupciu, ktorá tá korupcia, okrem toho, že máme teda horší štát, reálne zabíja. Zabíja na tom zdravotníctve, zabíja na tom bývaní. A toto je problém, ktorý opäť nevyrieši jedno ministerstvo, ale musí to vyriešiť nová reformná vláda, ktorá ale bude mať to sociálne cítenie, lebo sociálne cítenie nie je niečo zlé, ale bude mysleť na to, ako to bude dopadať tých najohrozenejších. A myslím, že tu všetci sa v tomto zhodneme, že už není čas, není priestor robiť reformy na úkor ľudí a hovoriť im, nech si uťahujú opasky pre dobro ekonomiky, ale ukázať im, že ten štát môže fungovať pre nich.
Ďakujem pekne.
No, viete, skúsme si to predstaviť. Čo to je 25 000 bytov ročne? 25 000 bytov ročne je jedna 11 poschodová bytovka so 70 bytmi každý jeden deň. To znamená, že to je nepredstaviteľné. Dnes sa stavia 1000 nájomných bytov, to, o čom hovoríme, je 25-krát toľko. Čiže to sa určite nedá a aj ak by sa to dalo, stalo by to obrovské peniaze a museli by sme mať zhruba 100 000 alebo o niečo menej stavebných robotníkov a pracovníkov, ktorí by robili len toto. Akože odkiaľ by sme ich zobrali?
Z Číny.
To znamená, že to, napríklad, proste je to z ríše snov, respektíve z ríše snov, je to proste teraz nereálne. To znamená, že poďme si povedať, že áno, stavajme nájomné byty, stavajme ich viacej, nech ich kľudne stavia aj štát tým, že bude dávať pozemky, respektíve bude zvýhodňovať nejaké pôžičky nejakými nízkymi úrokmi alebo možno bezúročne. To znamená, že poďme do nových nájomných bytov. Dnes máme 200 000 bytov v Bratislave a je 2000 z nich nájomných, čiže zhruba 1%, zaokrúhľujem to, ale aby sme si to vedeli predstaviť, hovorili sme o Viedni. Ja viem, že v Brne je tuším 25 000, ak sa nemýlim, tie čísla vonku sú absolútne iné. Hovorili sme o Viedni, Vieden to dodnes robí, že myslím, že polovica bytov, ktoré sa tam postavia, sú automaticky nájomné. Tými dvoma opatreniami, ktoré som hovoril, to znamená pozemok a dobré peniaze, pôžička za lacný úrok. To znamená, že nesľubujme ľuďom niečo, čo nevieme splniť. No nevieme postaviť jednu 11 poschodovú bytovku každý jeden deň, to je nereálne. Poďme to robiť systémovo, poďme vytipovať lokality, lebo viete, ako to je, postavíte bytovku, poviete si, že postavíte bytovku, no tuto v Bratislave sa susedia budú hnevať, že zás ďalšia bytovka, proste pozemky sú drahé a tak ďalej. To znamená, že poďme sa dohodnúť, akým spôsobom ich budeme stavať. Stavajme ich v rozumnom tempe pre ľudí, ktoré ich potrebujú, ale nesľubujme ľuďom niečo, čo sa nedá urobiť.
Tou Čínou som až tak veľmi nežartoval. Ja keď chodím do subsaharskej Afriky, do Kambodže, najväčšie výstavby robia všade Číňania. Ja viem, že je to trošku,
jasné,
trošku vzdialené. Keď som išiel okolo Kilimandžara, celú diaľnicu postavili bez jedinej jamy. Aspoň ja som žiadnu nevidel. Takže oni naozaj asi...
Možno si mal dobré auto.
Možno som mal dobré auto, áno. Ale nech sa páči, vráťme sa na Slovensko.
Ale možno by sme aspoň mali tie tunely už dokončené.
No.
Dobre, takže Kresťansko-demokratické hnutie má v programe podporu výstavby cenovo dostupných nájomných bytov a zmenu legislatívy a využitie rôznych fondov. Ale čo sa týka toho prísľubu, tak to je taká ružová zástierka. A keď sa aj budú stavať nájomné byty, tak pochybujem, že niekto z vás tam bude bývať, pokiaľ vy nebudete schopní mať určitý príjem, mať určitý životný štandard, zaplatiť 3 mesiace dopredu nájomné. A toto nikdy nebude možné, ak tu budú koľkí sociálni pracovníci? 2, 3, 4? Hej, čiže nehovorme len o nájomných bytoch. Keď chceme hovoriť o tom, ako pomôcť chudobným, tak tí chudobní potrebujú ľudskú pomoc, sprevádzanie, potrebujú sociálnych pracovníkov. Však tí ľudia, čo tu napracujú, tak sú tiež často na hranici chudoby. A to je totálna hanba, že nevieme zaplatiť sociálnych pracovníkov. Však tu sa tak striedajú ľudia, že proste nevedia vyžiť a nevedia si zaplatiť to nájomné v Bratislave. A mne sa zdá, že keď tu diskutujeme, že housing first alebo prechod, teda to prestupné bývanie, tak to je pre nás taká hudba budúcnosti, lebo som si prečítala tú štatistiku, je to možné, že na Slovensku je len 100 ubytovní a útulkov? No,
je to možné.
Som z tej správy Však ako, to je podľa mňa dosť hrozné, hej, že nemáme ani len vybudovanú sieť takých tých najmenších, tých najzákladnejších ubytovní a potom bývania, ktoré trošku posunú ľudí vyššie a my tu snívame o nájomnom bývaní. Ako keď bude tých 10 sociálnych pracovníkov, ktorí sa starajú o 20 ľudí, tak potom môžeme snívať o takýchto veciach.
Tak, aká je vaša skúsenosť? Nech sa páči.
Ja už som to říkala, v Praze sa nedá postaviť skoro nic, pretože není kde a dlouho to všechno trvá, ty procedúry, povolovací a tak dále, takže to je samozrejme obrovský problém a naše koalice se snaží hledat řešení, inspiraci v zahraničí. Já musím říct, že vlastně pro ty nejohroženější skupiny lidí, my se snažíme s kolegou, který má bydlení na starosti, skutečně jako hledat a využít každý jeden byt, každý jeden objekt, který se dá adaptovat na to, aby se v něm dalo důstojně bydlet. Takže potvrzuju, že je to obrovský problém. Prostě to, že jsme se těch bytů zbavili, je zkrátka byla chyba.
Koľko sa u vás v Prahe postaví sociálnych bytov ročne? Viete takéto čísla, alebo sú dostupné takéto čísla? Nie nájomných, ale sociálnych.
Ja ani neviem, jestli vlastne stavíme sociální byty. Ja bych řekla, že stavíme byty a vlastne máme, nebo stavíme, my práve moc nestavíme, snažíme sa a vlastne spíš hledáme spravedlivé spôsoby nebo spravedlivá pravidla pro to, jak ty byty poskytnout těm, kteří je nejvíc potřebují. Ale samozřejmě máme ty byty v řádech stovek a potřebujeme je v řádech tisíců. Jenom pro ty lidi, kteří jsou nejohroženější tím, že jsou buď to přímo na ulici, nebo žijí v noclehárnách a v azylových domech. A to nemluvím o lidech, kteří žijí, přetrvávají, vlastně žijí s rodiči nebo prarodiči nebo žijí u známých, kteří ani nejsou mnohdy vidět.
Ještě, milí přátelé a milí hosti, ještě dám tři otázky, také konkrétné, a potom se můžete vypýtať. Tak se můžete kteréhokoliv politika čokoliv opýtať, lebo za chvíločku budú sedieť v parlamente, môžete si nejaký sľub od nich vyžiadať. Dobre, aby vám niečo možno aj slúbili. Takže pripravte sa ešte tri otázky a dám priestor vám, lebo sedí vás tu niekoľko desiatok, takže aby ste aj vy mali priestor. Chcem sa teraz opýtať také tri konkrétne ešte otázky. Od roku 2012 sa nezmenila výška príspevku ministerstva práce na jedno miesto v noclahárni, ktoré v súčasnosti činí 120 eur, čo pre noclahárň ako je depol, znamená, že polovičku zhruba nákladov musí financovať z iných zdrojov. Moja otázka je nielen, že či by ste zvýšili, lebo asi by ste teda všetci povedali, že áno, tento príspevok, to sa od vás očakáva, ale či naozaj toto bude jedna z vašich priorít, aby ste podporovali aj organizácie, ako je Depol Slovensko, aby ten príspevok naozaj kopíroval tie potreby, ktoré majú, lebo naozaj 120 eur je dosť málo. Je dosť málo na to, aby sa pokryla aspoň nejaká základná starostlivosť. Takže akým spôsobom, poprípade akými nástrojmi by ste dosiahli alebo chceli dosiahnuť vliatie peňazí alebo väčšej časti peňazí práve do sociálnych služieb, krízovej intervencie, ktorou je aj táto noclahareň?
Jak môžem tak zoširoka, máme v programe zmenu reálne financovania aj komunitných služieb ako takých, aj sociálnych služieb a tam tu pani kolegyňa dobre spomínala, že je nedostatok sociálnych pracovníkov, to je má súvisť aj so vzdelávaním, lebo vieme, že jednak, že to práca sociálneho pracovníka je stigmatizovaná ako niečo, kde robíte s ľuďmi, ktorými sa často ľudia nechcú stretávať a ešte robíte za málo, čo musíme samozrejme zmeniť. Druhá vec je, že tá kvalita školstva. Čiže áno, toto je dlhodobý problém a zároveň musíme riešiť to nájomné bývanie. Čo týka služieb, objednávania, aby štát si objednával služby od mimovládnych organizácií, áno, to máme v programe, že by sa mohol na základe nejakých merateľných výsledkov si objednávať služby od mimovládnych organizácií, ktoré tam pracujú. Ja sám som bol v niekoľkých komunitných službách na Slovensku, ktoré prevádzkujú komunitné centra, pardon, ktoré v romských osadách prevádzkujú mimovládne organizácie a hovorí, že najväčší problém je, že je tá byrokracia. Že mi hovorí, že oni, keď tie sociálne pracovníčky, ktoré tam naozaj robia naozaj ťažkú prácu a aj akože naozaj majú hlboký obdiv, tak keď si chcú dať deň vzdelávania v Bratislave, tak musia si zobrať dovolenku, lebo by nemohli vykázať, že sú v práci. A toto je, akože takýchto nástrojov, takýchto prekážok je niekoľko a toto by sme mali akože chcieť odstrániť. A hlavne toto musíme zase spieť spolu s tými odborníkmi a spolu s tým tretím sektorom a v tomto sa stretnúť a počúvať, že čo treba odstaniť, aby sme to naozaj spravili, lebo to není o tom, že čo chce progresívne Slovensko alebo čo chce KDA samostatne. Myslím, že tu nejak si nájdeme tú zhodu. Aby sme
to znamená, že ste za väčšie financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, aby som sa úplne technicky opýtal.
Financie na... ktoré by mali ísť na konkrétneho človeka, ktorý potrebuje sociálnu službu, by mali ísť v rámci za tým človekom a nie do konkrétnej inštitúcie. Čiže ak inštitúcia DEPOL poskytuje nejakú sociálnu službu, tak ona by mala dostávať tú dotáciu na riešenie toho sociálneho problému.
240 eur napríklad, teda pokiaľ by potrebovala.
246.
Alebo 246.
Nebudem vám hovoriť konkrétnu
dobre,
sumu.
Dobre, to som ako príklad.
My máme celý program relatívne my ho máme prepočítaný na reálne, že dosah na verejné financie. Čiže nebudem vám hovoriť teraz konkrétnu jednu sumu, nemyslím si, že máme to v programe, ale myslím si, že o tom je ten nepopulizmus, že vám nebudem sľubovať modré z neba teraz pred voľbami a po voľbách na to zabudneme, lebo príde koaličná rada.
Takže progresívne Slovensko slúbilo, že by podporilo väčšie financovanie pre vás, čo tu sedíte. Uvidíme, ako je to s ostatnými stranami. Takže KDH.
Ja skôr poviem svoj osobný názor, ale dobre. Myslím si, že aj kresťansko-demokratické hnutie sa s tým stotožňuje. A ja by som nechcela už hovoriť o verejných a neverejných poskytovateľov. Všetci poskytovatelia sú rovnakí, ale my hovoríme o dávke v odkazanosti. Nech je dávka v odkazanosti osobná a človek si vyberie, u ktorého poskytovateľa chce prijať sociálnu službu. Čiže úplne zmena systému v hlave, nech to zmeníme. Nehovorme o organizáciách, hovorme o ľuďoch.
Súhlasím a momentálne je nerovnaké financovanie verejných a neverejných poskytovateľov, čo vyvoláva veľké napätie práve medzi poskytovateľmi sociálnych služieb. Marek?
Veľmi jednoducho to poviem, máme aj to, aj to. To znamená, že aj zrovnoprávnenie verejných a neverejných poskytovateľov a aj dávka, ktorá pôjde za klientom a klient si vyberie, kde ju chce použiť a tá organizácia ich potom dostane. To znamená, že vidím tu dobrý základ nejakej programovej rady pre sociálnu oblasť do budúcna, budúcej vlády. Vidím to fajn, myslím, že rozmýšľame rovnako, alebo teda podobne a že sa podarí dosiahnuť tú dohodu.
Mne takto politicky nestačí odpovedať samozrejme, takže ja sa vás opýtam, strana Za ľudí a strana KDH je za väčšie financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, či už ideme personálne k tomu, teda konkrétne na osoby, ale čiste za navýšenie financií teda do sociálnych služieb. Áno, nie?
Určite, určite.
Áno, určite áno, za ľudí?
Samozrejme, my sme za to, aby tí poskytovatelia boli rovnako financovaní, aby sa tie peniaze dostali k tomu človeku, ktorý ich potrebuje.
Takže aby sa zvýšilo to financovanie?
Samozrejme, že áno.
Dobre, dobre, dobre. Ako je to u vás v Prahe? Sú verejní a neverejní poskytovatelia platení, majú rovnaké dotácie a sú tie dotácie dostatočné?
Tak... V České republice a stejně tak jako v Praze, tedy je ten sociální sektor celý dlouhodobě těžce podfinancovaný. Těch finančních prostředků, které jdou do sociálních služeb, je prostě zoufale málo a je jich zoufale málo i na sociální práci na obcích, která je velmi potřebná právě kvůli koordinaci péče a pomoci pro ty obyvatele z té lokality. Takže myslím, že řešíme hodně podobné problémy, když ty peníze asi tečou trochu jiným způsobem. Takže to rozhodně je zapotřebí vlastně zvýšit. Mně se tady líbilo, nevím teď přesně, kdo to říkal, možná vy, že vlastně každé to jedno euro, které se investuje, tak se vlastně někde jinde odrazí. Já myslím, že je potřeba dívat se na ty věci právě takhle jako globálně, protože když bychom se bavili jenom o službách pro lidi bez domova, tak jestliže dáváme méně peněz na zdravotní péči, tak se to negativně odrazí na výši výdajů sociální oblasti a když nebudeme dostatečně pomáhat lidem, aby se udrželi v bytech a nebudeme investovat do těch bytů a do těch služeb, tak se nám zvýší výdaje na zdravotní péči, protože prostě lidé na ulici jsou zdevastovanější, potřebují dřív drahou ambulantní péči, častěji si volají záchrannou službu a tak dále. Takže to jsou to spojené nádoby a tady právě já vidím velkou roli pro stát, aby koordinoval tyhle věci, aby dokázal správně investovat tak, aby lidé měli možnost zažít co nejlepší kvalitu života a současně, aby byly ty finance veřejné využity optimálně. Ale já se na to dívám z perspektivy
kraje vlastně, který může volat nahoru na ten stát, dej víc a lépe to koordinuj. Hlavní město se samozřejmě snaží těch peněz do té sociální sféry dostat co nejvíc, protože my si uvědomujeme, že jsou to peníze, které jsou dobře investované, když lidem se žije lépe.
Okay.
Jak můžem zareagovat, mně se velmi páčí, co jste povedali právě teraz, že je to investícia. A my sa tu v tomto zhodli, lebo áno, teraz pred voľbami vám môžete si mysleť, že my vám tu všetci slúbime, ako dáme na všetko viac peňazí a po voľbách sa bude rozprávať o tom, že a dobre, čo z rozpočtu bude naozaj priorita a príde prvá kríza a ja takú neznášam takú vetu, čo hovoria politici, teraz máme väčšie problémy. A áno, bude to o tom zmeniť aj ten framing tej diskusie z toho, že na čo míňame ako sociálny štát, skôr na to, že do čoho investujeme. A toto sa týka kompletne sociálneho štátu. My tu máme enormný problém s dedičnou chudobou, ktorá sa premieta aj do ľudí bez domova. Máme tu enormný problém s tým, že my naše školstvo podporuje ľudí, aby zostali v nejakom cykle chudoby a nevyťahuje ich z toho. Nám sa tu znižuje sociálna mobilita tým pádom. A toto sú komplexné problémy a teraz máme šťastie, že máme relatívne nízku nezamestnanosť a aj firmy si už uvedomujú, že už musia hľadať zamestnancov medzi skupinami, pred ktorými niekedy nehľadali. A napríklad my máme veľmi silný program, čo sa týka inkluzívneho pracovného trhu a tam máme aj sociálnu asistenciu ľuďom, či už zdravotne znevýhodnením alebo z znevýhodnených skupín obyvateľstva iných. A áno, zmení toto, že my musíme využívať celý potenciál všetkých ľudí na Slovensku, respektíve snažiť sa, aby štát mohol využívať a dávať im tú možnosť a že táto investícia do sociálneho štátu môže byť nakoniec, nie že môže, ale bude nakoniec pre nás výhodná, lebo na čo môže stavať Slovensko je jedine na ľuďoch. My nemáme nejasné suroviny, my nemáme enormné know-how zatiaľ, lebo školstvo sme si tu nechali zničiť, my môžeme stavať iba na tých ľuďoch a toto je, na čo sa musíme sústrediť a som veľmi rád, že na tomto sa zhodneme tu.
Častým problémom ľudí bez domova je problém dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Spojím to ešte s druhou podotázkou, s invaliditou. Čo sa dá urobiť so skrátením čakacej doby na vybavenie alebo na priznanie respektíve invalidného dôchodku, kedy sa stretávame aj v praxi s absurdnými situáciami. Človek napríklad je ochrnutý na dolné končatiny, je nutený chodiť po úradoch a nemá ako. Hej. Takže dostupná zdravotná starostlivosť v Bratislave máme jednu ambulanciu, ktorú práve robí Depol v spolupráci s Vysokou školou Svätej Alžbety v centre pri prezidentskom paláce, kde je to ošetrovňa, ktorá niekoľkokrát do týždňa poskytuje veľmi základnú zdravotnú starostlivosť, čo je veľmi málo pre niekoľko tisíc ľudí, ktorí sú odkázaní na akutnú pomoc a častokrát nemajú inú dostupnosť nízkoprahovej pomoci. Čo s týmito dvoma vecmi? Stručne, kto by chcel reagovať a kto by poprípade, kto to má vo voľnom programe. V Prahe máte riešenú zdravotnú starostlivosť nízkoprahovú akým spôsobom?
No, je to samozrejme problém takový, jaký ste popsal. Myslím, že to je asi dosť podobné. Jedna, která lidé nemají pojištění, protože si ho neplatí, takže vlastně tím pádem jako nemají možnost se nechat normálně běžně ošetřit. A současně vlastně někteří z nich, kteří to pojištění mají, tak vlastně jsou odmítáni zdravotnickými zařízeními. Ten jejich zdravotní stav je často přehlížen, uvědomují se to i někteří lékaři, kteří dokáží uvést konkrétní případy, kdy vlastně byla zanedbaná zdravotní péče, kvůli které kdy vlastně léčitelná nemoc skončila amputací, protože nebyla včas poskytnutá pomoc, takže je to problém a myslím, že souvisí právě s tím, nebo nemyslím, jsem si jistá, že to souvisí s tím, že tolik lidí vlastně je na ulici v tak zdevastovaném stavu, kdy vlastně se ještě násobí jako to, že nemají dostupnou dobrou zdravotní péči, tím, že zkrátka pobyt na ulici je zkrátka devastující, takže máme ambulance, které provozují nevládní organizace, snažíme se spolupracovat s nemocnicemi, což je pro případ Prahy vlastně docela problematické, protože hlavní město nemá žádnou svoji vlastní nemocnici, protože všechny jsou státní, aspoň ty základní, takže snažíme se to řešit. Je skvělý projekt, který provozuje nebo který realizují medici na ulici se jmenuje, kdy medici, studenti medicíny pomáhají organizacím
které pracují s lidmi bez domova, ošetřovat ty nejzákladnější věci přímo na ulici, nebo teď v zimě chodí do těch zimních ubytoven. Tak je to zatím z mého pohledu, bych to nazvala flikování, a snažíme se najít nějakou cestu, která by to systému vyřešila.
A řešíte nějak zkrátění čekací doby na vyplatení invalidního důchodu, respektive na přiznání invalidity teda? No, jsou nějaké opatření v České republice tímto směrem?
Tohle je velký problém, kde ty kraje vlastně mají minimální vliv tím, že by mohli něco sami změnit. Nevím, jak vlastně tady zase na Slovensku speciálně, já si uvědomuji velmi dobře jeden velký problém, kdy lidé s duševním onemocněním, kdy to vlastně to duševní onemocnění není zpočátku identifikováno jako nemoc a vlastně lidé přijdou o ta léta, vlastně, která by se jim pak započítala do důchodu, tak vlastně nemají vůbec nárok na výplatu invalidního důchodu, takže to je skutečně obrovský problém, pak se ocitnou prakticky bez peněz a no, jsou závislí na těch nejzákladnějších dávkách. Je to, a přitom mají zdravotní postižení, tak tohle jsou věci, které potřeba řešit s tím státem a to zatím jsme na to ještě nenašli tu sílu, ale určitě se tomu budeme věnovat, protože je to problém.
OK. Kdo další, nech se páči?
Kresťansko-demokratické hnutie má v programe, aby sa spojila zdravotná a sociálna starostlivosť a takisto, aby sa zjednotila posudková činnosť. Lebo teraz, ako dostanete posudok od obce, potom zistíte, že to zariadenie patrí pod Vúcku a zdravotné posúdenie zase niekde inde a stále proste je neaktuálne, za 3 mesiace zase nové vybavovať a tak. A kamarát mi hovoril aj taký prípad, že svokra má odrezanú nohu a každý rok musí dávať žiadosť
o prehodnotenie,
a tá noha jej nikdy nedorastie. Ja by som povedala takú skúsenosť z Ríma. V Ríme je taká podobná ubytovňa ako Depol a spravuje ju Charita Rímska. A oni tam napríklad majú, že 6 zubných ambulancií, kde chodia zubní lekári ako dobrovoľníci a starajú sa o tých ľudí. Ako o tomto snívam, že aby to fungovalo aj u nás, a nielen zubná ambulancia, ale aj riadna ambulancia. A moja skúsenosť s deťmi z Fortuny je taká, že oni absolútne neriešia zuby. Hej. Že podľa mňa tam deti kompletne majú pokazené zuby, keď už je strašný problém, tak mama zoberie na pohotovosť a vytrhnú mu zuby.
Veľmi príjemné, čo hovoríte, lebo aj pápež František svojho času inicioval, aj som to nedávno videl, aby na území mesta Vatikán mohli prespávať v noci ľudia bez domov, aby neboli odtiaľ vyháňaní. A niekedy, keď tam idete, tak je naozaj vidieť, že majú tam rôzne karimatky alebo rôzne madrace a nikto ich odtiaľ nevyháňa priamo práve na území mestského štátu Vatikán. Takže aj toto niekedy pomôže, aspoň symbolicky určite pomôcť aj možno takej demitizácii bezdomovectva len ako problému.
Ja by som ešte chcela dodať, že ako ministerka zdravotníctva sa pokúšala predložiť zákon o dlhodobej starostlivosti. A podľa mňa je hanba tejto vlády, že aj keď majú tie ministerstva, obidve ministerstva sú ministerstva Smeru a oni sa nedokázali dohodnúť, aby spolupracovali, aby naozaj bolo to zameranie na človeka a slúžili človeku. Tak toto musíme zmeniť.
Ďakujem pekne.
Ja úplne súhlasím. Akože ja som počas svojej kariéry navštívil desiatky rodín s deťmi s nevýhodnením, často veľmi, veľmi ťažkými problémami, ktoré sa narodili. A pre mňa bolo fascinujúce, ale v zlom, keď mi hovorili, že hovorila mi mamička, že išla do nemocnice porodiť dieťa, ktoré čakala, že bude prvé dieťa krásne, šťastné, zdravé. A narodil sa s niekoľkými znevýhodneniami, naozaj, že silne vážnymi. A ona ešte potom musela chodiť na úrady dokazovať všetky tieto veci. To je akože nonsens. My sme dali 1 miliardu do informatizácie na Slovensku a teraz si predstavím tú, spomínam si na tú šokovanú matku, ktorá má potom ešte, keď popri tom, čo si googlí, že čo znamenajú všetky tie diagnózy, ktoré našli u jej dieťaťa, má chodiť po úradoch a dokazovať niečo a zisťovať si posudkovú činnosť a tak ďalej. A toto je o tom, a v tomto súhlasíme, že ten štát má fungovať pre ľudí aj v tomto, že keď vieme, aby súkromné firmy sa bili od zákazníka a zjednodušovali mu tie procesy, tak takisto má fungovať aj štát, že zjednodušovať tieto procesy. Ja mám najlepšieho kamaráta, žije vo Švédsku a jemu, keď sa narodilo dieťa, on nemusel ísť na žiadny úrad, lebo že veď z pôrodnice nahlásili štátu, že sa narodilo dieťa. To není akože technológia budúcnosti, toto je niečo, čo už sme tu dávno mohli mať. Keby tá sociálna demokracia, o ktorej sme hovorí, bola naozaj sociálna, alebo aspoň demokracia, a naozaj, že toto treba rapidne zmeniť. Posudkovú činnosť máme zmenu, zjednodušenie máme aj my v programe, máme reformu zdravotníctva, tam máme aj veľmi silný boj proti oligarchom, konkrétne proti Pente v zdravotníctve, lebo veď tam sa akože tunelujú milióny a všetky také tie menej profitové veci idú štátu, štátnej poisťovni. A tu sa nehrajme na to, že toto není akože nakoniec aj o peniazoch. Že naozaj, že máme zdravotníkov, ktorí naozaj ťažko pracujú a sú nízko ohodnotení, prípadne pracujú v nemocniciach, ktoré už akože často sú plesnivé, kým tam zrazu ide 26 miliónov len tak navyše na futbalový štadión a podobne. A toto je, čo treba zmeniť. A toto je, áno, treba zmeniť. A treba to zmeniť tak, aby tí ľudia, ktorí budú teraz zvolení, sa nemohli vyhovárať na to, že my tam síce máme ministerku, ale ona nie je úplne naša, ako je to teraz, a že vlastne, že to není. A preto chceme, aby každý aj predseda strán, ktoré budú vo vládnej koalícii, mali zodpovednosť za konkrétne ministerstvo nejaké. A preto chceme, aby akože bola vyvodená aj zodpovednosť ku konkrétnemu ministru, keď tieto plány sa nenaplnia. A vieme niektoré ciele definovať naozaj jasne a číselne, aj dostupnosť zdravotníckej starostlivosti, aj to, na čo má pacient nárok. A vieme to potom vyžadovať, lebo ja tu teraz nesedím čisto ako kandidát, kvázi politik, ja tu sedím ako občan, ja tu sedím ako človek, ktorý ako aktívne, ako aktivista sa dožadoval, aby tento štát fungoval pre ňoho. A keď som videl, že nefunguje, tak som sa rozhodol kandidovať. Ale takisto chcem, aby ste vy a iní občania a občianky ďalej sa dožadovali od nás, potom, aby sme plnili tieto ciele.
To je naozaj o tom, že máme štát, ktorý má totalitné inštitúcie a sa totalitne je prelezený ľuďmi ministerstva, ľuďmi, ktorí sa bojujú s občanmi. Oni chcú dokázať, a čo nemajú nárok. Neraz sa stretávam aj ja s tým, že človek, ktorý má amputovanú nohu, má nárok buď na barlu, alebo na vozík. Nie na obidve. Ale Marek, to je tvoja téma.
Áno, ja ak by som to mohol zhrnúť, alebo teda povedať, o tej zdravotnej starostlivosti sme už hovorili. My by sme veľmi chceli, aby ľudia bezdomová spadali do kategórie poistencov štátu, aby mali zdravotnú starostlivosť dostupnú a aby sa tie dlhy riešili úplne separátne. To znamená, že aby ten človek prišiel na tú ambulanciu a dostal tú starostlivosť, respektíve keď mu je privolaná sanitka, aby bol ošetrený. Takisto chceme, aby boli dostupné nemocnice pre ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné problémy. Častokrát tie lekári a sestričky nevedia úplne, ako naložiť s vozičkárom, ako naložiť s ťažkochodiacím. A tým ich teraz nechcem akože zhadzovať, ale hovorím o bariérovosti toho prostredia, hej, že sa ten človek nedostane na rentgen, nedostane sa na záchod, nedostane sa do postele. Ten personál ako taký je častokrát kvalitný, len nemôže sa o tých ľudí postarať tak, ako by sa mohol, keby tá nemocnica bola na to vybavená. Hovoríme o pomôckach, ktoré by mali byť dostupné už v nemocnici, nejaké základné vozíky, barle, takisto v zariadeniach. Samozrejme, dneska už sa vozíky robia na mieru, ale kým ten človek, ako sme tu už povedali, proste, ak vám raz odrežú nohu, už vám nedorastie a vy ten vozík proste potrebujete. A to, že viete presadnúť aj z horšieho auta do lepšieho, tak viete presadnúť z horšieho vozíka do lepšieho, len ho musíte nejaké mať. Nejaký ten vozík musíte mať, nejaké tie barle musíte mať. Jednotná posudková činnosť, samozrejme, o tom sa tu hovorí desiatky rokov, nespravilo sa to, proste jeden človek, jeden posudok a jednoducho behanie po úradoch, po doktoroch. Ja to viem veľmi dobre, Miško, keď som bol u teba v resortoch, čo času si strávil tým, že si sprevádzal, alebo tvoji ľudia sprevádzali ľudí bezdomova po lekároch, že si doslova musel bojovať, aby si mal lekárku, ktorá tých ľudí vôbec ošetrí a je ochotná. Takže toto samozrejme máme a my myslíme na to. My sme s Jankou Žitňanskou dokonca urobili samostatnú kapitolu v programe, ktorá sa volá Krajina bez bariér. Nerobím si ilúzie, že sa to podarí rýchlo, ale chceli by sme, aby ľudia so zdravotným postihnutím, ktorých je 400 000 a viac, proste konečne boli dôležitou skupinou a konečne sa na ten hlas nejakým spôsobom prihliadalo. nemôžeme do nekonečna ignorovať, že tých ľudí je strašne veľa a proste ten štát sa na nich za tých 30 rokov vykašľal.
Dobre, už nám sa trošku naplňa čas. Posledná otázka, na ktorú vás chcem poprosiť, iba áno, nie je odpoveď, ak sa dá. Ja viem, ale ospravedlňujem sa, preto chcem áno, nie. Počítam to tiež, takže ďakujem, ale v každom prípade housing first, to znamená obísť v zjednodušenie všetky sociálne služby, ale rovno dať všetkým týmto ľuďom, čo tu sedia, do ruky kľúčik od bytu a mohli by ísť hneď dnes večer bývať, zjednodušene povedané, zaregulované nájomné, napríklad 50 eur mesačne alebo 30% príjmu. Hneď dnes večer, okamžité riešenie. Keď budete sedieť ako ústavní činitelia v Národnej rade, či už na Slovensku alebo v Čechách, teda, hej, hlasovali by ste za alebo hlasovali by ste proti? Áno, nie, je to, viem, že neobľúbená odpoveď u politikov, ale skúste teraz mi odpovedať. Hlasoval by ste za Housing First alebo nie? Marek Machata.
Housing First určite áno, ale zo sprevádzania.
Bez ale. Dobre, áno, bez, áno, alebo nie.
Áno.
Áno, dobre, to stačí. Jasné, že tie duanci sú tam mnohé okolo. Takže Tomáš Havas.
Určite áno, určite by sme ako Progresívne Slovensko spolu hlasovali za takýto návrh, ktorý pomohol reálne ľuďom. Myslím si, že...
Stačí áno, nie. Áno?
Áno.
Dobre. Katarína Hulmanová za KDH.
Nie, prestupné bývanie.
Stačí nie, dobre. Takže kolegyňa z Čech.
Áno.
Áno, takže vyhralo to 3-1, hoci československý. Dobre, milí priatelia, ale nie len vy, ktorí ste obyvatelia, aj ktorí ste naši hostia, môžete položiť prvú otázku. Kolega s tou krásnou bradou, len tak na mňa svietia svetla, slabo vás vidím. Nie, vaše meno nepovieme. Položte otázku, ako len chcete. Dobre, kameru nie. Peter, otoč na nás kameru. A... Ale my nie sme televízia, my sme časopis. Takže to je úplne iný prípad. Takže povedzte, že časopis Týždeň, my práve chceme, aby pozvať politikov sem na podnet pána Jožka Kákoša, riaditeľa Depolu, aby sme vedeli, čo vlastne chcú, ako chcú pomôcť. Ale ja by som chcel vedieť od vás, čo by ste sa aj vy chceli opýtať. Že čo vás najviac trápi, alebo čo by ste chceli, aby pre vás politici urobili.
Že to už začínajú dvíjať.
Dám vám mikrofón, dobre?
Ja môžem zvýšiť aj hlas.
Dobre, tak zvýšiť.
Ale viete, ja vám takto poviem. Začnem to tak netypicky. KDH zo začiatku všetko pošlapalo, čo mohlo. Nenevajte sa na mňa. Som silne veriaci, ale áno. Začiatok televízia, keď začala po revolúcii, veľké hostiny televízii robili, povedali, že aby sa občania nestarali, kto na to kde bere,
ticho.
Ale že to je ich starosť. Zblklo to.
Položte otázku. Dobre, ďakujem, že to hovoríte. Položte otázku. Ak sa chcete niečo opýtať našich politikov, čo by ste sa chceli opýtať?
Čo? Ja len toľko poviem zatiaľ, že to, čo sľubujú, nebude.
Dobre,
nebude tak, na, lebo aj primátori, kandidáti slúbili elektrika, svet, osvetlenie bude do dnešného danení a tak ďalej. A
dobre,
tak ďalej.
Dobre, 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 dobre.
Kandidáti na primátorov.
Slúbili, že bude elektrika Tam vidím ďalšiu ruku sa hlásiť. Nahlas, prosím. No.
Že sľubovali ste aj to, že sa znižia ceny potravín, bývania a tak. Ani to neprišlo.
Dobre, takže to je tak...
Čo sa týka znižia ceny potravín, to je aká možná vaša ambícia?
Vašich politických strán. Dobre, kolega, rozumiem tej otázke, že by ste chcel znižiť ceny
potravín? Vycel kameru.
Nemusím to
tak, ale len vycel si to otázku.
Že znižiť ceny potravín?
Zniženie cien potravín a bývania.
Dobre, pre všetkých
na Slovensku.
Dobre, takže otázka je,
že či je naša ambíciu znižiť ceny potravín a ceny bývania na Slovensku. A v Čechách.
Ja si myslím, že toto sú otázky adresné, hej? Že teraz tu je demokracia a je tu trhový mechanizmus, tak tie ceny nemôže štát celkom ovplyvňovať a regulovať iba v určitej miere. A ale je povinnosť štátu postarať sa o všetkých, ktorí na to nemajú. Napríklad, ak by ste mohli dostať nájemný byt a nemali by ste na 3 mesiace zaplatiť tú kauciu, tak ja si myslím, že štát a samospráva
by mali byť povinné, aby vám to umožnili. Že nie preto, že máte nízky majetok, že by ste nedostali to bývanie. Lebo to bývanie je dôležité a tú kauciu si môžete splatiť. A čo sa týka potravín, teraz je veľmi silná tendencia, aby sa neplitvalo potravinami a veľa sa hovorí o tom, aby sa využívali potraviny aj po záruke a po dátume spotreby. A toto sa chystá aj nový zákon k tomu, že viaceré organizácie, nielen Potravinová banka, budú môcť odoberať tieto potraviny a budú k dispozícii ľuďom, ktorí sú odkázaní.
Jak môžem, ak som správne pochopil alebo počul tú otázku, tak ja som tam počul hlavne tú nedôveru. Som tam počul to, že ľudia tu už aj iní politici tu boli možno a inde sľubovali a všetko sa, nič sa nezmenilo. A ja úplne chápem. Ja som prešiel za posledné mesiace v kampanii od východu na západ, od severu na juh a naozaj vidím, že to, čo počujeme tu u vás, že najväčší problém na Slovensku medzi ľuďmi není to, že koho idú voliť, ale že nejdú voliť nikoho, lebo už nikomu neveria. A ja poviem ako chlapec, ktorý niekedy v 90. rokoch veril našej opozícii a ktorá ho sklamala, že toto chápem a ja chápem, že možno vy nám tu môžeme teraz niečo nasľubovať a vy si poviete, že takisto to nesplníme. Áno. A jedine, čo môžeme povedať je, že za nás tu rozprávajú nejaké výsledky v tej našej oblasti a poviem vám aj za Progresívne Slovensko spolu, že my sme sa založili kvôli tomu, čo vy hovoríte. Že sme nedôverili tým súčasným stranám a sme išli z aktivistického prostredia to tu zmeniť. A teraz ja vám tu nebudem sľubovať, že budete mať lacnejšie potraviny alebo lacnejšie bývanie. Ja vám môžem sľubiť to, že sa posnažíme, aby Slovensko prosperovalo, aby vaš príjem bol vyšší.
Dobre, chcel by niekto ešte reagovať, lebo je tu nástrčivá otázka tiež. Iná, takže Marek, nech sa páči, pani Jonová tiež.
Necháme tú nástojčivú otázku?
Tá tu príde za chvíľočku.
Dobre.
Tu stojí vedľa mňa.
Poviem to takto. Ja som ešte nevidel, že by sa znížili ceny nejakých potravín. Teraz hovoríme o klasickom obchode. To znamená, že nejdem vám slúbiť, že viem urobiť to, že ceny potravín sa znížia. Ale tak, ako hovoril kolega, to, čo vieme všetci spoločne urobiť, je to, aby vám zostalo viac peňazí v peňaženke. Ak vám nejaké peniaze chodia. Alebo ak sa zamestnáte, tak aby vám z tých peňazí zobral štát menej.
Dobre. Pani Jonová?
Tak ja myslím, že je potřeba především dobře hospodařit s těmi finančními prostředky veřejnými a dobře je využívat pro například zabezpečení dostupného bydlení pro každého, i pro ty lidi, kteří mají nízký příjem a pak myslím, že je velmi důležité zabezpečit to, co tady už padlo, a to je přiměřený příjem, by lidé si mohli koupit potraviny a zaplatit bydlení.
Dobré, takže dáma mikrofon. Ako sa voláte, predstavte sa, položte otázku.
Maďar Miroslav a myslím, že mám priamo nie na kandidátov, ale na vládu. V Amerike spravili mesto pre bezdomovcov. Prečo by sa to tu niekde nemohlo spraviť na Slovensku?
Ďakujem za otázku, takže... Takže mesto pre bezdomovcov. Čo si myslíte o takomto koncepte alebo o takejto vízi mesta pre bezdomovcov? Stručne skúsme.
Ja priznám, že mi je veľmi ľúto, že tu nikto nie je z vlády a myslím, že to ukazuje, že komu naozaj záleží na riešení reálnych problémov a kto bude robiť smiešné videá iba. Ja osobne, keby sme mali ako štát možnosť postaviť mesto pre bezdomovcov, tak poviem vám úplne, ja by som bol proti. Bo ja si nemyslím, že ľudia bezdomová patria do nejakého špeciálneho miesta. Ja si myslím, že to, že človek bezdomová není niečo, čo by malo byť na celý život a malo by ho to stigmatizovať a separovať niekam inám, ale že treba pracovať na tom, aby ľudia, ktorí nemajú stále bývanie alebo bohužiaľ žiadne, aby sa mohli inkluzívne dostať k nejakému bývaniu a mohli sa dať spolu do spoločnosti zaradiť. Lebo najhoršie, čo môžeme spraviť, je separovať ľudí. Nikdy sa to v histórii neoplatilo a vždy to viedlo iba k zlu.
Kto by chcel reagovať? Nemusíte všetci, takže mesto pre ľudí bezdomová, pani Jonová?
Já myslím, že by pak už to nebyli bezdomovci, kdyby pro ně měli, jsme město. Vlastně.
Dobré, dobré, dobré.
Tak mě to vlastně z tohohle pohledu připadá jako výborný nápad. Jinak samozřejmě segregace je špatná věc, ale kdyby to bylo město, tak by vlastně jsme vyřešili problém.
Dobré, paní Holmanová.
A vy už kolko rokov chodíváte sem do depolu?
8 alebo 10.
No, a... V Košicech je taká podobná ubytovňa, volá sa to Oáza. A oni tam majú také rôzne stupne, hej, aj pre takých, čo majú vypité, všetkých zoberú. Ale potom sú tam aj rôzne stupne. A čo je rozdiel oproti depolu je, že tuto je také neosobné. A tam ešte aj v tej najhoršej miestnosti, tam môže mať nočný stolík a dečku a nejaký obrázok, že je to tam osobné. Ja rozumiem tú koncepciu depolu, že v depole nechcú, že aby ste sa stotožnili tu, ale aby ste sa posunuli. Ale kam sa posuniete, však sa nemáte kam posunúť. Podľa mňa depol by mal zriadiť ešte ďalší nejaký domov ako sa to volá?
Zariadenie pre seniorov.
Zariadenie pre seniorov. A vlastne ďalšie takéto zariadenia, že kde by ste vy sa cítili ako doma, lebo Ja vidím, že vy sa tu cítite ako doma. Ja sem chodím už veľa rokov a mnohých z vás aj poznám. A vy ste sa tu stotožnili s týmto, že toto je váš domov. Lebo viem, že nejakej panej aj vybavili domov dôchodcov a ona tam proste nechcela ísť, nechcela tam zostať. Že ja zase mám taký rešpekt voči tej komunite a ja si myslím, že celá komunita by sa mohla posunúť k lepšiemu životu.
Marek, stručne, prosím ťa.
Skúsim jednou vetou. Ja sa snažím, aby Bratislava, a myslím, že všetci tu, bola mestom pre všetkých. To znamená, chceli by sme, aby ste sa v Bratislave cítili doma, aby ste nemuseli mať žiadne špeciálne mesto.
Posledná otázka je cez slajdu, ktorú vám položím. Čo by ste odkázali ľuďom bezdomova, ktorí neveria, že veľká politika im pomôže? Takže vy možno budete zanedlho súčasťou veľkej politiky. U vás sú kedy parlamentné voľby v Čechách?
Kdy byly před 2 lety, podle mě.
Ano, takže za 2 roky. Takže vás to ještě čaká chvíločku, týchto kolegov za 23 dní možno. Takže čo by ste odkázali ľuďom bezdomova, ktorí neveria, že veľká politika im pomôže? Skúste stručne a výstižne možno aj za vaše politické strany. Takže zároveň sa tým s vami aj rozlúčim. Dobre, takže Marek Machata, zástupca strany Za ľudí, čo by odkázal takýmto ľuďom?
My sme viacerí, ktorí išli do politiky preto, lebo ich politika sklamala a majú za sebou príbehy, ktoré už pomohli ľuďom. Takže verte tým, ktorí už za sebou niečo majú.
Ďakujem. Tomáš Halás, zástupca koalície Progresívne Slovensko Spolu.
Ja by som ľuďom bezdomová, ľuďom, ako ste vy, odkázal to, že možno často počujete, že na vás nezáleží, možno často ľudia sa tak tvária, že na vás nezáleží, ale tie voľby sú tiež ukážkou toho, že tam môžete vy dojsť a vy dať sem svoj hlas niektorej konkrétnej strane, lebo vy ste všetci občania a občianky Slovenska, aj na vás záleží, ako to Slovensko bude vyzerať. A ja viem, že vám teraz môžeme slúbiť aj modré z neba a potom nemusíme splniť možno, ale stále... Keď nebudete hlasovať vy, keď nebudete voliť vy, tak iní rozhodnú za vás. A ja by som bol veľmi rád, keby ste si nenechali toto právo zobrať.
Ďakujeme. Katarína Hulmanová, zástupkyňa Kresťansko-demokratického hnutia.
Ja som kresťanská aktivistka a som na kandidátke Kresťansko-demokratického hnutia, lebo verím, že stojí blízko pri človeku. A ja, či budem vo veľkej politike alebo nie, tak budem sem chodiť a budem sa byť za to, aby Depol prosperoval, aby sa vám dobre darilo.
Ďakujem veľmi pekne. A... Milena Jónová, zástupkyňa strany Praha sobie.
Tak já rozhodně vás, vám bych chtěla říct, určitě běžte k volbám, určitě si pořádně přečtěte volební programy a zvolte tu stranu, která dlouhodobě pomáhá lidem, kteří jsou znevýhodněni a která má nejlepší program, protože určitě je potřeba se účastnit a nevzdávat to. Já věřím tomu, že změna je možná.
Děkujeme za nádej. Ďakujem aj Jozefovi Kákošovi, riaditeľovi Depol Slovensko, aj celej tejto úžasnej organizácii za to, že zorganizovala túto diskusiu. Ďakujeme veľmi pekne aj vám, čitateľom časopisu Týždeň, ktorí nás sledujete cez stream, a prajem vám teda šťastnú ruku za 23 dní pri voľbách a vám, aby sa vám to podarilo a dostali ste sa do parlamentu. Ešte raz vám ďakujem, že ste prijali pozvanie.
Ďakujeme.
Ďakujeme.